I remember vividly an experience.
Nakumbuka kwa dhahiri uzoefu nilikuwa nao nilipokuwa mvulana mdogo. Siku moja nikiwa nacheza pamoja na rafiki zangu, kwa bahati mbaya nilivunja dirisha la duka karibu na nyumbani kwetu. Wakati kioo kilipovunjika na king'ora cha kulinzi kaanza kulia kwa sauti kubwa, hofu ya kuduaza ikajaa kwa mawazo yangu na fahamu zangu. Nitambua mara moja kwamba nitakuwa hatiani maisha yangu yote. Wazazi wangu hatimaye walinishawishi kutoka kwenye sehemu nilojificha chini ya kitanda changu na wakanisaidia kukubali makosa yangu. Kwa bahati nzuri, sikuhitajika kwenda jela kwa kosa langu. Uoga niliosikia siku hiyo ulikuwa ni wa kuangamiza na halisi. Bila shaka mmewahi kupata uzoefu wa hisia kubwa za uoga baada ya kuelewa kuhusu swala la changamoto la afya binafsi, kugundua kwamba mwanafamilia anapitia matatizo ambayo yako hatarini na kuangalia matukio na vuruga ya ulimwengu. Katika mifano hii, mshtuko unaotia wasiwasi wa woga unatokea kwa sababu ya tishio la hatari, kutokuwa na uhakika, maumivu na uzoefu kamilifu ambao za utegemei. Wakati mwingine ghafla na mara nyingine yaelekea kutokea matokeo mabaya. Maisha yetu ya siku zote, taarifa za makosa ya jinai, njaa, vita, ufisadi, ugaidi, kupotea kwa uadilifu wa ugonjwa na nguvu nyingi za uharibifu za asili zinaweza kusababisha woga na wasiwasi. Wakati tunaishi katika wakati ambao Bwana alitabiri, na katika siku ile ulimwengu wote utakuwa katika ghasia na watu watavunjika mioyo kwa hofu. Kusudi langu ni kueleza jinsi woga unavyoendelewa kupitia imani na uelewa sahihi katika Bwana Yesu Kristo. Naomba kwamba Roho Mtakatifu atubariki kila mmoja wetu wakati tunapofikiria pamoja mada hii muhimu. Waliposikia sauti ya Mungu baada ya kula tunda lililokatazwa, Adam na Hawa walijificha katika bustani ya Edeni. Bwana alimuita Adam na akamuuliza, "Uko wapi?" Na Adam alijibu, "Nilisikia sauti yako na niliogopa." Iweke mahiri kwamba moja hapo matokeo ya anguko ilikuwa ni kwa Adam na Hawa kupata uzoefu wa uoga. Msisimko huu mkubwa ni muhimu kwa kuwepo hapa duniani. Mfano kutoka kitabu cha Mwanzo unatilia maanani nguvu ya uelewa kuhusu Bwana. Kuondoa uoga na kutoa amani tunapokuwa na matatizo mazito. Katika nchi ya Helaman, watu wa Alma waliogopesha na jeshi la Lamani na Ama aliyoendea na kusimama miongoni mwao na kuwashawishi kwamba wasiogope, lakini wamkumbuke Bwana Mungu wao na atawakomboa. Kwa hivyo wakatuliza uoga wao. Tazama, Alma akutuliza uoga wa watu, isipokuwa Alma aliwashauri waumini kumkumbuka Bwana na ukombozi pekee ambao angeutoa, na uelewa wa mkombozi kuwalinda kwa uangalifu uwawezesha watu kutuliza woga wao. Uelewa sahihi na imani katika Bwana unatuhimiliza kutuliza woga wetu, kwa sababu Yesu ni chanzo pekee cha kudumu cha amani. Alitangaza, "Jifunzeni kwangu, nasikilizeni maneno yangu. Enenda katika unyenyekevu wa roho wangu na utapata amani kwangu." Bwana alielezea, "Lakini jifunzeni kwamba yule afanyaye kazi za haki atapokea ujira wake, hata katika amani katika na uzima wa milele katika ulimwengu ujao." Imani na matumaini katika Kristo na utayari wa mategemeo kwenye matendo yake mema, rehema na hisani yanaongoza kwenye mategemeo kupitia upatanisho wake katika ufufuo wa maisha ya milele. Imani kama hii ina mategemeo vinakaribia katika maisha yetu, dhamira njema ya amani na kufurahisha ambayo wote tunaamini kuwa nayo. Nguvu ya upatanisho inafanya ya toba kuwezekana. Inatuliza kukata tamaa na kunasababishwa na dhambi. Pia inatuimarisha kuona na kuwa wema katika njia ambazo hatungeweza kutambua au kufanikisha kwa uwezo wetu mdogo. Kwa kweli, mojawapo ya baraka kubwa ya wafuasi wa uaminifu ni amani ya Mungu ipitayo akili zote. Amani ambayo Kristo anatoa inatuwezesha sisi kutazama maisha hapa duniani kupitia taswira ya thamani ya milele na utoa uthibitisho wa kiroho ambao unatusaidia sisi kudumisha daima focus kwenye makusudi yetu ya kimbinguni. Hivyo tunaweza kubarikiwa kutuliza uoga wetu kwa sababu kanuni yake inatoa sababu na mwelekeo katika vipengele vyote vya maisha yetu. Maagizo yake na maagano yanaimarisha na kufariji katika wakati mzuri na wakati mbaya. Na mamlaka ya ukuhani wake yanatoa uhakika kwamba mambo ambayo ni muhimu zaidi yanaweza kuendelea kwa wakati huu na milele. Lakini tunaweza kutuliza uoga ambao kwa urahisi na kwa mara kwa mara unatusumbua katika ulimwengu wetu wa kisasa? Jibu kwa swali hili ni wazi, ndio. Kanuni tatu za msingi kupokea baraka hii ya kutuliza uoga katika maisha yetu. Tazama kwa Kristo, jenga juu ya msingi wa Kristo, na tatu, songa mbele katika imani katika Kristo. Mwanzo, tazama kwa Kristo. Ushauri ambao Ama alimpa mwanaye Helaman kwa uhakika unahusu kila mmoja wetu leo. Ndiyo, ona kwamba umeelekeza jicho kwa Mungu na unaishi. Hakuna budi kutegemea na kuwa na focus zetu zimewekwa imara juu ya mkombozi wake katika sehemu zote. Kumbuka jinsi mitume wa Bwana walipokuwa kwenye meli ikarushwa katika bahari. Yesu aliwaendea akitembea juu ya maji, lakini hawakumtambua, wakapiga mayowe kwa woga. Yesu akasema nao, akasema, "Muwe wenye furaha na mimi, msiogope." Na Petro akamjibu na akasema, "Bwana, kama ni wewe, niambie na mimi nije kwako juu ya maji." Na alimwambia, "Njoo." Kisha Petro akatembea juu ya maji kwenda kwa Yesu. Lakini alipoona upepo wa nguvu, akawa na woga. Alianza kuzama na akapiga yowe, "Bwana, niokoe." Na mara moja Yesu akanyosha mkono wake na akamshika na akamwambia, "Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?" Ninamwona Peter akijibu kwa shauku kubwa na mara moja kwa mwaliko wa Mwokozi, pamoja na macho yake akimkazia Yesu. Alitoka kwenye mashua na kimiujize akatembea juu ya maji. Ni wakati ule tu macho yake yalipokuwa kwingine kwa upepo na mawimbi na alipokuwa aliogopa na kuanza kuzama. Tunaweza kubarikiwa kushinda uoga wetu na kuimarisha imani zetu tunapofuata maelekezo ya Bwana. Nitegemeeni katika kila wazo, msitie shaka, msiogope. Pili, jenga juu ya msingi wa Kristo. Helaman aliwaasa wanawe Nephi na Lehi, "Na sasa wanangu, kumbukeni na kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi wetu ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi wenu. Kwamba ibilisi atakapotuma mbele pepo zake kali, ndiyo mishale yake kimbinguni, wakati mvua yake na dhoruba kali itapiga juu yenu, hautakuwa na uwezo juu yenu kuwavuta chini kwenye shimo la taabu na msiba usioisha, kwa sababu ya mwamba ambao kwake mmejengwa, ambaye ni msingi imara ambao watu wote wakijenga hawataanguka." Ibada na maagano ni matofali ya kujengea tunayoyatumia kujenga maisha yetu juu ya msingi wa Kristo na upatanisho wake. Tumeunganishwa kwa uthabiti kwenye na pamoja na Mwokozi wakati tunaposaili kupata maagizo na kuingia kwenye maagano. Kwa uaminifu tukikumbuka na kuheshimu ahadi za takatifu na kufanya kadiri uwezo wetu kuishi kwa kubaliana pamoja na wajibu tuliokubali. Na kwamba sharti hilo ni chanzo cha nguvu ya kiroho na uthabiti katika hali zote za maisha yetu. Tunaweza kubarikiwa kutuliza uoga wetu. Tunapojenga kwa imara matamanio yetu na matendo juu ya msingi wa uhakika wa Mwokozi kupitia ibada zetu na maagano. Namba tatu, songa mbele na imani katika Kristo. Nephi alitangaza, "Kwa hiyo lazima msonge mbele mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mng'aro mkamilifu wa tumaini na upendo kwa Mungu na wanadamu wote. Kwa hiyo lazima kama mtasonga mbele, mkila na kusherekea neno la Kristo na mvumilia hadi mwisho. Tazama, hivi ndivyo wasemavyo Baba, mtapokea uzima wa milele. Uvumilivu wa nidhamu iliyoelezwa katika haya hii ni matokeo ya uelewa wa kiroho na ono, msimamo wa uvumilivu na neema ya Mungu. Kuwa na imani katika na juu ya jina la takatifu la Yesu Kristo, kwa unyenyekevu kujitoa kwa mapenzi yake na kupangilia katika ya ufalme wa mbinguni unaojenga amani na unaleta maisha uzima milele. Hata wakati tunapopambana na matatizo na kukabiliana na mashaka ya baadaye, tunaweza kuvumilia kwa furaha na kuishi maisha ya utulivu na amani katika utawala wote na ustahivu. Tunaweza kubarikiwa, kutuliza uoga wetu tunapopokea nguvu ambazo zinatoka na kujifunza na kuishi kanuni za Injili, na pamoja na kusonga mbele katika maagano pamoja na Bwana. Tofauti na lakini, wenye uhusiano wa uoga tunapambana nazo ni ule ambao maandiko yanaeleza kama ufalme usioweza kutetemeshwa, uoga wa Bwana. Tofauti na uoga wa kilimwengu ambao unasababisha uoga na dukuduku, ufalme unaosiweza kutetemeshwa ni chanzo cha amani na uhakika na matumaini. Lakini ni vipi chochote kinachoshishwa na woga kiadilishwe au kuwa chenye msaada kiroho? Woga kiadilifu, ninawajili kuelezea, unajumuisha hisia ya ndani ya unyenyekevu, heshima na kumcha Bwana Yesu Kristo, utii katika amri zake na mitazamio ya hukumu ya mwisho na haki mikononi mwake. Hivyo woga wa Mungu unakuwa kutoka kwenye uelewa usahihi wa utukufu na asili ya ujumbe wa Yesu Kristo, utayari wa kutoa mapenzi yetu kwa mapenzi yake, na uelewa kwamba kila mwanaume na mwanamke atawajibika kwa dhambi zake mwenyewe siku ya hukumu. Kama maandiko yanavyoshuhudia, woga wa Mungu ni mwanzo wa maarifa, ni tumaini na chemichemi ya maisha. Tafadhali tahadhari kwamba kumcha Mungu kumeunganishwa na haiwezi kutenganishwa kutokana na uelewa na hukumu ya mwisho na uwajibikaji wetu binafsi kwa tamaa zetu, mawazo, maneno na matendo. Kumcha Bwana si uoga wa wasiwasi kuhusu kuja kwenye uwepo wake kuhukumiwa. Siamini kwamba tunamuogopa yeye hata kidogo. Badala yake ni wazo kwamba tutakuwa katika uwepo wake kukabiliana na mambo katika uhalisia wake kuhusu sisi wenyewe, na kuwa na ufahamu kamili kwenye urahisi wetu, unafiki na njia ambazo tumedanganya wenyewe. Hatimaye tutakuwa hatuna kisingizio. Kila mtu aliyeishi na atakayeishi duniani ataletwa kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, kuhukumiwa na yeye kulingana na matendo yake, kama ni mema au kama ni maovu. Kama hamu zetu zimekuwa zenye haki na matendo yetu mema, basi kiti cha hukumu kitakuwa ni tukio la furaha, na katika siku ya mwisho tutazawadiwa kwa haki. Hata hivyo, tumetamani maovu na matendo yetu maovu, basi kiti cha hukumu kitakuwa cha uoga. Hatutaweza kumwangalia Mungu wetu katika hali mbaya, na tutakuwa na furaha kuweza kuamuru milima iangukage ili itufiche kutoka kwa uwepo wake. Na katika siku ya mwisho tutapata zawadi yetu ya uovu. Kama ilivyofupishwa katika Mhubiri, muogope Mungu na tii amri zake, kwani hii ni kazi nzima ya mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumu kwa kila mmoja pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kumcha Mungu kunatoa uoga unaofungamana na maisha ya kifo. Hata kuna shinda jambo ambalo kamwe hatuwezi kuwa angalau wema kiroho, na kamwe hatuwezi kukamilisha mahitaji ya Bwana na mategemeo yake. Kwa kweli hatuwezi kuwa angalau wema kidogo au kutimiza kile kinachohitajika kutegemea pekee uwezo wetu wenyewe na utendaji. kazi zetu na matamanio yetu peke yake havitatuokoa sisi. Baada ya kutenda yote tunayoweza, tunafanywa kamili tu kupitia huruma na neema vinavyopatikana kupitia dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi isiyo na kikomo na milele. Kwa hakika tunaamini kwamba kwa njia ya upatanisho Kristo na wanadamu wote wataokolewa kwa kutii sheria na ibada za Injili. Kumcha Mungu ni kumpenda na kumwamini yeye. Tunapomcha Mungu zaidi kabisa kikamilifu, na upendo wetu unakuwa mkamilifu. Na upendo ulio kamilifu hutupa nje hofu. Nina ahidi mwanga angavu wa kumcha Mungu utafukuza mbali vivuli vyeusi vya woga wa maisha ya kifo. Tunapomwangalia Mwokozi, jenga juu yake kama msingi wetu na kusonga mbele juu ya njia yake ya maagano pamoja na ahadi aliyotuwekea. Ninampenda na kumstahi Bwana. Upendo, uwezo wake na amani ni vya kweli. Yeye ni mkombozi wetu na ninashuhudia kwamba anaishi. Na kwa sababu yake, mioyo yetu isifadhaike wala tusiwe na woga. Na tutabarikiwa kuzuia woga wetu. Ninashuhudia kwamba hili ni la kweli katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.